We are grateful beyond any measure of expression.
Ne jemi mirënjohës për të fuqishë shprehse për mësuesit kudo në kishë. Ne ju duam ju dhe kemi besim të madh te ju. Ju jeni një nga mrekullitë më të mëdha të Ungjillit të rivendosur. Ka vërtet një sekret për të bërë një mësues i suksesshëm i Ungjillit, për të dhënë mësim me fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Unë përdor fjalën sekret, sepse parimet mbi të cilat qëndron suksesi i një mësuesi mund të kuptohen vetëm prej atyre që kanë një dëshmi për çka ndodhi në mëngjesin e një dite të bukur të kthjellët herët në pranverën e 1820-s. Perëndia atje mëshuar dhe biri i tij Jezu Krishti u shfaqën dhe i folën Joseph Smithit. Ripërtëridhja e pritur gjatë të gjitha gjërave pati filluar dhe parimi i zbulesës që vendosur përjetësisht në periudhën tonë ungjillore. Mesazhi i Jozefit dhe mesazhi ynë drejtuar botës mund të përmbledhen në dy fjalë: Perëndia flet. Ai foli në lashtësi, ai foli Jozefit dhe ai do t'ju flasë juve. Kjo është ajo që ju veçon nga të gjithë mësuesit e tjerë në botë. Kjo është përse ju nuk mund të dështoni. Ju jeni thirrur nga shpirti i profecisë dhe i zbulesës dhe jeni veçuar nga autoriteti i priftërisë. Çfarë do thotë kjo? Së pari, do thotë se ju jeni në punën e Zotit. Ju jeni vepruesi i tij dhe ju jeni autorizuar dhe porositur ta përfaqësoni atë dhe të veproni në emrin e tij. Si veprues të tij, ju keni të drejtë për ndihmën e tij. Ju duhet të pyesni veten: çfarë do thoshte shpëtimtari nëse ai do t'i jepte mësim klasës si më sot? Dhe si do ta thoshte ai? Ju duhet veproni po ashtu. Kjo përgjegjësi mund të bëjë që disa të ndihen të papërshtatshëm ose madje disi të trembur. Shtegu nuk është i vështirë. Zoti e ka siguruar udhën për çdo shenjtar të denjë të ditëve të mëvonshme, që të jap mësim sipas mënyrës së shpëtimtarit. Së dyti, ju jeni thirrur të predikoni Ungjillin e Jezu Krishtit. Ju nuk duhet të jepni mësim i det apo filozofit tuaj, qofte dhe të ndërthura me shkrimet e shenjta. Ungjilli është fuqi e Perëndisë për shpëtimin, dhe është vetëm në përmjet Ungjillit që ne shpëtohemi. Së treti, juve jeni urdhruar të jepni mësim parimet e Ungjillit, si që janë në vepra standardet kishës, të jepni mësim fjalët e apostujve dhe profetve të kohës sonë, dhe të jepni mësim atë që ju mësohet në përmjet frymës së shenjtë. Pra, nga do t'ja fillojmë. Përgjegjësia jonë e parë dhe më madhore është të jetojmë në mënyrë të tillë që të mund ta kemi frymën e shenjtë si udhërrëfyesin dhe shoqëruesin tonë. Kur Hiram Smithi kërkonte të përfshihej në këtë punë të ditëve të mëvonshme, Zoti tha: "Vëre, kjo është puna jote, të zbatosh urdhrimet e mia, po, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tënde." Kjo është piknisja. Këshilla e dhënë nga Zoti për Hiramin është e njëjta këshill që ai u ka dhënë shenjtorëve në çdo epokë. Duke u folur mësuesve sot, presidenca e parë deklaroi: "Pjesa më e rëndësishme e shërbimit tuaj do të jetë vetë përgatitja juaj e përditshme shpirtërore, duke e përfshirë lutjen, studimin e shkrimit të shenjta dhe bindjen tuaj ndaj urdhrimeve." Ne ju nxisim t'ja përkushtoni veten të jetuarit të Ungjillit me qëllim më të madh se kur më parë. Është e rëndësishme që presidenca e parë nuk thot se pjesa më e rëndësishme e shërbimit tuaj është që ta përgatisni mësimin mirë apo të zotëroni teknikat e ndryshme mësimdhënie. Sigurisht, ju duhet të përgatiteni me zel për çdo mësim dhe të përpiqeni të mësoni se si mund të jepni mësim në një mënyrë të tillë që t'i ndihmoni studentët tuaj të ushtrojnë lirinë e tyre të zgjedhjes dhe ta lënë Ungjillin të futen në zemrat e tyre. Por pjesa më e parë dhe më e rëndësishme e shërbimit tuaj është përgatitja juaj vetjake shpirtërore. Ndërsa ndiqni këtë këshill, presidenca e parë ka premtuar: "Fryma e shenjtë do t'ju ndihmoj të dini çfarë të bëni. Vetë dëshmia juaj do të rritet. Kthimi juaj do të thellohet dhe ju do të jeni forcuar për t'ju përgjigjur sfidave të jetës." Çfarë bekimesh më të mëdhaj mund të dëshironte një mësues. Tjetër, Zoti ka urdhëruar që përpara se të kërkojmë të shpallim fjalën e Tij, ne duhet të kërkojmë ta fitojmë atë. Ju duhet të bëni burra dhe gra me kuptim të saktë duke i kërkuar me zell shkrimet e shenjta, duke ushqyer me fjalët e Krishtit edhe duke i ruajtur ato si thesar në zemër. Atëherë, ndërsa kërkoni ndihmën e Zotit, ai do t'ju bekojë me shpirtin e Tij dhe fjalën e Tij. Ju do të keni fuqinë e Perëndisë për bindjen e njerëzve. Pali na tregon se ungjilli vjen te njerëzit me dy mënyra: në fjalë dhe në fuqi. Fjala e ungjillit është e shkruar në shkrimet e shenjta, dhe ne mund ta fitojmë fjalën duke kërkuar me zell. Fuqia e ungjillit vjen në jetën e atyre që jetojnë në mënyrë të tillë, që fryma e shenjtë është shoqëruesi i tyre dhe që i ndjekin nxitjet që marrin. Disa e përqendrojnë vëmendjen e tyre vetëm në fitimin e fjalës dhe ata bëhen ekspert në dhënie informacioni. Të tjerë shpërfillin përgatitjen e tyre dhe shpresojnë se Zoti do t'i ndihmojë disi që ta kalojnë orën e mësimit. Ju nuk mund të prisni që Shpirti t'ju ndihmojë të kujtoni shkrimet e shenjta dhe parimet që nuk i keni studuar apo ditur, me qëllim që ta jepni me sukses mësim ungjillin. Ju duhet i keni edhe fjalët edhe fuqinë e ungjillit në jetën tuaj. Alma i kuptoi këto parime kur përshkroi bijt e Mosijes dhe se si ata jepnin mësim me fuqin dhe autoritetin e Perëndis. A i tha, ata ishin përforcuar në njohurinë e së vërtetës, pasi ata ishin njerëz me kuptim sakt dhe kishin kërkuar me zell shkrimet e shenjta që ata mund të dinin fjalën e Perëndis. Por kjo nuk ishte gjithë, ata ishin dhënë pas lutjeve të shumta dhe agjerimit, prandaj ata kishin shpirtin e zbulesës. Mëte, ju duhet të mësoni të dëgjoni. Plagu Jeffrey R. Holland u mësoi këtë pari misionarëve. Unë do të citoj nga vretet e plagut Holland, por i kam lejuar vetes të zëvendësoj termat misionar dhe kërkues me termat mësues dhe student përkatësisht. E dyta, citat, vetëm pas përgjegjësisë që mësuesit kanë për të dëgjuar shpirtin, është përgjegjësia që ata kanë për të dëgjuar studentin. Nëse do të dëgjojmë me vesh shpirti, studentët tanë do të na tregojnë se çfarë mësimesh kanë nevojë të dëgjojnë. Plaku Holland vazhdoi. Fakt për çështjen është që mësuesit janë ende tepër të përqendruar për të dhënë përmbajtje mësimit të lehtë përsëritse, se sa të përqendrohen te studentët e tyre si individ. Pasi e keni përgatitur veten dhe mësimet tuaja me aftësitë më të mira që keni, ju duhet të jeni të gatshëm për ta filluar mësimdhënien. Kur nxitjet e qeta të Frymës së Shenjtë vijnë, ju duhet të keni kurajën që të lini më njën përmbledhjet dhe shënimet tuaja dhe të shkoni atje ku ato nxitje ju çojnë. Kur ju e bëni këtë, mësimi që jepni nuk është më mësimi juaj, por bëhet mësimi shpëtimtarit. Ndërsa e përkushtoni veten të tjetuarit e ungjillit, me qëllim më të masë sa kur më parë dhe kërkoni shkrimet e shenjta, duke i ruajtur si thesar në zemrën tuaj, po ajo frymë e shenjtë që u zbuloi këto fjalë apostujve dhe profetëve të lashtë, do t'ju dëshmojë vërtetësinë e tyre. Në thelb, frymë e shenjtë do t'ju zbuloj juve përsëri ato. Kur kjo ndodh, fjalët që lexoni nuk janë më vetëm fjalët e Nefit apo të Palit apo të Almës, por ato bëhen fjalët tuaja. Atëherë, ndërsa jepni mësim, Fryma e Shenjtë do të jetë në gjendje t'ju mësoj të gjitha gjërat dhe të sjell të gjitha gjërat në kujtesën tuaj. Vërtet, do t'ju jepet në orën e duhur, po në çastin e duhur se çfarë duhet të thoni. Kur kjo ndodh, ju të do gjeni veten duke thënë diçka që nuk e kishit planifikuar të thoshit. Atëherë, nëse do t'i kushtoni vëmendje, ju do të mësoni diçka nga gjërat që thoni kur jepni mësim. Presidenti Marion G. Romney tha, unë gjithmonë e di kur jam duke folur në frymëzimin e frymës shenjtë, sepse gjithmonë mësoj diçka nga ajo që kam thënë. Së fundi, ju duhet të qëndroni se dëshmitar të pavarur të gjëra që jepni mësim, dhe jo thjesht të jeni përsëritës të fjalëve të një manuali apo të mendimeve të tjerëve. Ndërsa ushqeheni me fjalët e Krishtit dhe përpiqeni ta jetoni ungjillin me qëllim më të madh se kurrë më parë, Fryma e Shenjtë do t'ju tregojë se gjërat që po jep një mësim janë të vërteta. Ky është shpirti zbulesës, dhe po ky shpirt do të çoj mesazhin tuaj në zemrat e atyre që dëshirojnë dhe janë të gatshëm ta marrin ato. Le ta mbyllim tani atje ku filluam, te Korea e Shenjtë. Në sajt e asaj që ndodhi në atë mëngjes të bukur pranvere, jo shumë kohë më parë, ju keni të drejtë të jepni mësim me fuqinë dhe autoritetin e Perëndisë. Për këtë unë jam dëshmin time solemne dhe të pavarur në emër të Jezu Krishtit. Amen.